Այնուամենայնիվ միտքս չէր խաղաղվում, և անհանգիստ հետաքրքրասիրությամբ լցված ես դարձա գրասենյակ։ Անարգել շրջեցի բանալին, բացեցի դուռը ու ներս մտա։ Բարթլբին չէր երևում։ Անհանգիստ նայեցի շուրջս, ծիկրակեցի նրա վարագույրից, սակայն ամեն ինչ պարզ էր, Բարթլբին դուրս էր եկել։ Ավելի ուշադիր զննելով սենյակը, կռահեցի, որ Բարթլբին նախաճաշել, զգեստափոխվել և քնել է իմ գրասենյակում, որտեղ չմոռանանք ոչ հապսեկա, ոչ հայելի, ոչ էլ մահճակալ։ Խախուտ բազմոցի փափուկ նստոցը դեռևս կրում էր նիհար մարմնի հետքը։ Նրա գրասեղանի տակ ես խնամքով փաթաթած ծածկոց գտա։ Դատարկ բուխարու ցանցի տակ կոշիկին ներկու խոզանակ, աթոռին թիթեղյա աման, օճառ ու քրքրված սրբիջ։ Լրագրի մեջ Բարթլբին փաթաթել էր կոճապղպեղի քաղցրաբլիթի փշրանքները ու պանրի կտոր։ Այո, մտածեցի ես, միանգամայն պարզ է, որ Բարթլբին այստեղ բնակություն է հաստատել, զբաղեցնելով դատարկ սենյակը։ Հանկարծ ահավոր սառնությունն ու մենությունը հայտնվեցին աչքերիս առջև։ Որքան աղքատ է Բարթլբին, և որքան ահավոր է նրա մենությունը, ով կմտածեր։ Կիրակի օրով Ուոլ Սթրիթը լքված է, ինչպես Պետրա քաղաքը, և գիշեր ու զոր այստեղ դատարկություն է։ Այս շենքի շուրջը աշխատանքային օրերին կյանքը եռում է, գիշերը դատարկությունն է արձագանքում, իսկ կիրակի օրերին այդ արձագանքն անգամ չկա։ Եվ Բարթլբին այստեղ է ապրում, որպես վաղեմի բազմամարդ փողոցի դատարկության միակ դիտորդ, որպես անմեղ և դժբախտ Մարիուս, որը մտորում է Կարթագենի ավերակների մեջ նստած։ Առաջին անգամ իմ կյանքում ահավոր տխրություն զգացի։ Նախկինում հաճելի տրտմությունից բացի ոչինչ չէի զգացել։ Մարդկության կապը ստիպեց ինձ հանձնվել մռայլ տրամադրությանը, եղբայրական մելամաղձություն, քանզի Բարթլբին ու ես Ադամի որդիներ ենք։ Հիշեցի այդ օրվա իմ տեսած վառ մետաքսները ու շողշողուն դեմքերը, նրանց տոնական շարանը և սահուն հոսքը ընդարձակ Բրոդվեյնի վար։ Այս բոլորն իմ գունատ գրագրի հակառակ պատկերն է։ Երջանկությունը, մտածեցի ես, լույս է սիրում, և ուրախ է թվում աշխարը, սակայն թշվառությունը թաքնված է միշտ և չի երևում աչքին։ Այս տխուր մտորումները, ցնորքները հիվանդ ուղեղի, Բարթլբիի տարօրինակությունների վերաբերյալ նոր մտքեր ծնեցին։ Արտասովոր հայտնագործությունների նախազգացումներն էին ճախրում իմ շուրջը։ Աչքերիս առջև հառնեց գրագրի գունատ կերպարանքը, որն այլ մեռյալների հետ փաթաթված էր պատանքի մեջ։ Հանկարծ ուշադրությունս գրավեցին Բարթլբիի գրասեղանի դռնակն ու բանալին։ Մտքումս ոչ մի չարություն չկա, մտածեցի ես, ոչ մի անպարկեշտ հետաքրքրասիրություն, բացի այդ, գրասեղանը, ինչպես և նրա պարունակությունը իմն են, այնպես որ ես բոլոր իրավունքներն ունեմ դռնակը բացելու։ Ամեն ինչ խնամքով ու կոկիկ դասավորված էր։ Գրասեղանի բաժանմունքները խորն էին։ Թղթապանակները տեղաշարժեցի և շոշափելով գտա գաղտնարանը։ Այնտեղ ինչ-որ բան կար, դուրս քաշեցի և պարզվեց, որ մեծ գունազարդ թաշկինակ է, ծանր ու հանգուցված։ Քանդեցի հանգույցը ու ներսում գտա Բարթլբիի խնայողությունները։ Սկսեցի մտաբերել գրագրի բոլոր տարօրինակությունները։ Հիշեցի, որ նա երբեք չի խոսում, միայն պատասխանում է ուրիշի հարցերին, ու թեև ազատ ժամանակ շատ է ունենում, բայց երբեք չի կարդում, նույնիսկ լրագիր։ Հիշեցի, որ երկար ժամանակ վարագույրի ետևում կանգնած պատուհանից դուրս է նայում անկենթան աղյուսե պատին։ Վստահ էի, որ նա երբեք ճաշարան չի գնում։ Նրա գունատ դեմքը հավաստում էր, որ Բարթլբին հնդկահավի հետ երբեք գարեջուր չի խմում կամ թեյ ու սուրճ, ինչպես շատերը։ Նա ոչ մի տեղ չէր հաճախում, չէր գնում զբոսնելու, եթե տվյալ պահը չհաշվենք։ Նա չէր կամեցել պատասխանել, թե ով է ինքը, որտեղից է գալիս, կամ ունի արդյոք աշխարում հարազատներ։ Չնայած նիհար էր և գունատ, սակայն առողջությունից երբեք չէր գանգատվում։ Եվ այս ամենի հետ ես հիշեցի նրա հիվանդագին, ինչ բառով ասեմ, հիվանդագին ամբարտավանության անգիտակցական կերպարանքը, կամ ավելի ճիշտ, խստագույն գաղտնապահությունը, որը վախեցնում էր ինձ, և միաժամանակ ստիպում նրա տարօրինակությունների հանդեպ լինել հնազանդ և պատրաստական. Հատկապես այն պահերին, երբ վախեցել եմ նույնիսկ ամենաչնչին խնդրանքով նրան դիմել, գիտենալով հանդերձ, որ տվյալ պահին նա զբաղված չէ, այլ վարագույրի ետևում կանգնած երասկոտ հայացքը հառել է պատին. Ծանր ու թեթև անելով այս ամենը և սրանք գումարելով վերջերս հայտնաբերած փաստին, առ այն, որ Բարթլբին իմ գրասենյակն իր մշտական կացարանն է դարձրել. Չմոռանալով նրա ընկճվածությունը, հանկարծ ինքնապաշտպանության բնած դսող ոսկեց սիրտս. Սկզբում ես զգացել էի մելամաղձություն և անկեղծ խղճահարություն, բայց որքան երևակայությանս մեջ ահագնանում էր Բարթլբիի լքվածությունը, նույն չափով մելամաղձությունը խառնվում էր վախին, իսկ խղճահարությունը նողկանքին։ Ճշմարիտ է, և ահա որ, որ մինչև որոշակի աստիճան, թշվառության միտքն ու տեսարանը ազնվագույն զգացումներ են առաջ բերում։ Սակայն հատուկ դեպքերում, երբ անցած է որոշակի սահմանը, հակառակն է լինում։ Սխալվում են նրանք, ովքեր պնդում են, թե սրա պատճառն անվերապահորեն մարդկային սրտի անկապտելի եսասիրությունն է։ Այն ծագում է ամեհի և օրգանական չարիքը բուժելու անհուսությունից։ Զգայուն էակի համար խղճահարությունը ոչ միշտ է ցավ, իսկ երբ հասկացվում է, որ նման խղճահարությունը չի կարող ազդեցիկ օգնությամբ վերջանալ, ապա բանականությունը հոգում պատվիրում է ազատվել նրանից։ Այն, ինչ տեսա այդ առավոտ, ինձ համոզեց, որ գրագիրը բնածին և անբուժելի անկարգության զոհ է։ Կարելի է ողորմություն տալ նրա մարմնին, սակայն մարմինը նրան ցավ չէր պատճառում։ Տառապողը հոգին էր, իսկ հոգուն հասնել ես անկարող էի։ Որոշեցի այդ առավոտ Սուրբ Երրորդության եկեղեցի չգնալ։ Այսքանը տեսնելուց հետո նույնիսկ անզոր էի զգում։ Քայլեցի դեպի տուն, ճանապարհին մտածելով, թե ինչպես վարվել Բարթլբիի հետ։ Ի վերջո եկա հետևյալ որոշմանը։ Հաջորդ առավոտյան նրա կյանքի և այլնի վերաբերյալ զգույշ հարցեր կտամ, և եթե չկամենա պատասխանել, ես համարյա վստահ էի, որ չի գերադասի պատասխանել, ապա նրան $20 թղթադրամ կտամ որպես հավելում իր աշխատավարձին, և կասեմ, որ նրա ծառայությունն ինձ այլևս պետք չէ։ Սակայն եթե նա կարիքի մեջ լինի, ուրախ կլինեմ օգնելու, հատկապես եթե ցանկանա իր ծննդավայրը վերադառնալ, որտեղ էլ որ այն գտնվի, ծախսերի մասին ինքս կհոգամ։ Ավելին, եթե նույնիսկ տուն հասնելուց հետո որևէ բանի կարիք ունենա, ապա նրա մի նամակը բավական կլինի օգնություն ստանալու համար։ Եկավ առավոտը։ Բարթլբի, մեղմ ձայնով կանչեցի նրան։ Ոչ մի պատասխան։ Բարթլբի, կրկնեցի ավելի մեղմ, եկ այստեղ։ Այնպիսի բան չեմ առաջարկելու, որ գերադասես չանել։ Պարզապես ուզում եմ խոսել քեզ հետ։ Այստեղ նա անաղմուկ հայտնվեց վարագույրի ետևից։ Ասա ինձ, Բարթլբի, որտեղ ես ծնվել։ Գերադասում եմ չասել։ Բայց ինչ-որ բան պիտի ասես քո մասին, թե ոչ։ Գերադասում եմ չասել։ Բայց ինչ խելամիտ պատճառաբանություն ունես ինձ հետ չխոսելու համար։ Չէ՞ որ քո հանդեպ բարեկամաբար եմ տրամադրված։ Մինչ խոսում էի, նա ինձ չէր նայում, այլ հայացքը հառել էր Կիկերոնի կիսարձանին, որն իմ գլխավերևում էր։ Ինչ կասես, Բարթլբի։ Որոշ ժամանակ պատասխանի սպասելուց հետո ասացի ես. Նա անշարժ կանգնել էր, միայն բարակ շուրթերն էին թեթևակի դողում։ Առայժմ գերադասում եմ չպատասխանել, ասաց Բարթլբին և հեռացավ իր ճգնարանը։ Խոստովանում եմ, որ նրա վարքը կրկին զայրացրեց ինձ։ Բարթլբիի պահվածքում ոչ միայն անվերթով կամահարանք կար, այլև կամակոր երախտամոռություն, եթե հաշվի առնենք այն անժխտելի օգուտն ու ներողամտությունը, որ ստանում էր ինձնից։ Կրկին մտորումների մեջ ընկա։ Ինչ անել։ Բարթլբիի վարքը վիրավորում էր ինձ, ու չնայած գրասենյակ մտնելիս վճռել էի հեռացնել նրան, սակայն ինչ-որ նախապաշարմունք կրծում էր սիրտս, խափանում որոշումս ու ասում, որ սրիկա կլինեմ, եթե համարձակվեմ մի վիրավորական բառ արտաբերել, մարդկության այս ամենադժբախտ ներկայացուց չի հասցեին։ Ի վերջո վերցրի իմ աթոռը, անցավ արագույրի մյուս կողմը, նայեցի և մտերմիկ ասացի. «Մի պատմիր քո կյանքը, եթե չես ուզում բարթլբի. Բայց որպես բարեկամ, պետք է քեզ խնդրեմ ենթարկվել այս գրասենյակի կանոններին. Ասա, վաղվանից կոգնես դու գելու փաստաթղթերը. Ասա, որ այսուհետև խելամիտ կլինես. Ասա, բարթլբի. Առայժմ ես գերադասում եմ խելամիտ չլինել», մեղմ ու մեռելային ձայնով պատասխանեց նա։ Այդ պահին բացվեցին ծալովի դռները ու մոտեցավ Ակցանը։ Ակնհայտորեն սովորականից ավելի դաժան անմարսողությունը նրան ստիպել էր անկուն գիշեր անցկացնել։ Նրա ականջին հասան Բարթլբի միայն վերջին բառերը։ «Չի գերադասում, հա?» ատամները կրճտացնելով ասաց նա։ «Ես կգերադասեի նրան, եթե ձեր տեղում լինեի, սըր. Այնպես կգերադասեի. Իսկական գերադասություն կտայի այս կամակորեշին. Սըր, հիմա ինչ է գերադասում չանել»։ Բարթլբին աչքն անգամ չթարթեց։ «Պարոն Ակցան», ասացի ես, «գերադասում եմ, որ առժամանակ մեզ մենակ թողնեք». Վերջերս իմ կամքից անկախ ամեն պատեհ անպատեհ առիթով սկսել էի օգտագործել «գերադասել» բառը, և սարսռացի, մտածելով, որ գրագրի հետ շփումն ինձ վրա մտավոր լուրջ ազդեցություն է գործել. Ուրիշ ինչ ավելի լուրջ մոլորություններ կարելի է սպասել? Հարկավոր է գործնական միջոցներ ձեռնարկել։ Մինչ Ակցանը մռայլ ու խոժորված հեռանում էր, հանգիստ մոտեցավ հնդկահավը։ «Ձեր թույլտվությամբ, սըր», մեղմ ձայնով ասաց նա, «երեկ այստեղ Բարթլբիի մասին էի մտածում, և որոշեցի, որ եթե նա գերադասի ամեն օր մի բաժակ գարեջուր խմել, ապա անպայման դեպի լավը կգնա, և կկարողանա մեզ հետ ստուգել փաստաթղթերը»։ «Ուրեմն, դու էլ ես այդ բառն օգտագործում», փոքրինչ հուզված ասացի ես։ «Ձեր թույլտվությամբ, սըր, ինչ բառ»։ Հնդկահավը կծկվեց և այնպես խոնարվեց վրաս, որ ստիպված էի արմունկով պահել նրան։ «Ինչ բառ, սըր»։ «Գերադասում եմ, որ ինձ հանգիստ թողնեք», ասաց Բարթլբին վիրավորված, որ խմբովի խանգարում ենք նրա մենությունը։ «Հենց այդ բառը, հնդկահավ», ասացի ես, «այդ բառը»։ «Ահ, գերադասելը»։ «Այո, ծիծաղելի բառ է. Ինքս երբեք չեմ գործածում. Բայց սեր, ինչպես ասացի, եթե նա գերադասի օրական»… «Հնդկահավ», ընդհատեցի ես, «կխնդրեի մեզ մենակ թողնել»։ «Դե իհարկե սեր, եթե այդպես եք գերադասում»։ Մինչ հնդկահավը հեռանալիս բացեց ծալովի դուռը, իր գրասեղանի մոտ նստած Ակցանը բռնացրեց հայացքս ու հարցրեց. «Սպիտակ թե երկնագույն թղթի վրա եմ գերադասում արտագրած տեսնել փաստաթուղթը»։ Նա ամենևին չարաճճիորեն չշեշտեց գերադասել բառը։ Պարզ էր, որ բառն ուղղակի նրա բերանից դուրս թռավ։ Եվ ես մտածեցի, հարկավոր է անպայման ազատվել այս խելագարից, որն արդեն ինչ-որ չափով փոխել է ոչ միայն մեր մտքերը, այլև խոսելաձևը։ Սակայն որոշեցի, որ այդ հարցում հարկավոր է շրջահայաց լինել։ Հաջորդ օրը նկատեցի, որ Բարթլբին ոչինչ չի անում, միայն անրջում է պատուհանի մոտ կանգնած։ «Ինչու չես արտագրում հարցին»՝ նա պատասխանեց, որ որոշել է այլևս չգրել։ «Ինչպես թե, սա ինչ բան է»՝ բացականչեցի ես։ «Ինչ ասել է որոշել եմ չգրել»։
«Չգրել»։
«Պատճառը»։
«Միթե ինքներդ չեք հասկանում պատճառը»,
անտարբեր նետեց Բարթլբին։ Ուշադիր նայեցի նրան և նկատեցի, որ աչքերը հոգնած են և մշուշապատ։ Հանկարծ մտածեցի, որ առաջին մի քանի շաբաթների ընթացքում ցերեկային աղոտ լույսի ներքո արտագրելու անօրինակ ճանասիրությունը ժամանակավորապես ազդել է նրա տեսողության վրա։ Այնքան էի հուզված, որ սկսեցի ինչ-որ մխիթարական խոսքեր ասել, ակնարկելով, որ խելամիտ է առժամանակ թղթերից հեռու մնալը ու մաքուր օդում զբոսնելը։ Վերջինը սակայն նա չկատարեց։ Մի քանի օր անց, երբ մյուս գրագիրները դուրս էին եկել, ինքս էլ մի քանի շտապ նամակներ ունեի ուղարկելու, մտածեցի, որ Բարթալբին, քանի որ ոչնչով զբաղված չէր, այս անգամ դժվար թե համառություն ցուցաբերի, և նամակները կտանի փոստատուն։ Սակայն նա հրաժարվեց, և որքան էլ անհարմար էր, նամակներն ինքս տարա։